Margs konar trú og trúarbrögð. Hvað hamingja? Ef allir í skólanu þínum væri beðnir að lýsa því í stuttu máli hvað hamingja yrðu svörin líklega margvísleg. Sama ætti sér stað ef lýsa ætti fyrirbærum eins og list, ást og menningu. Það ekki auðvelt að finna lýsingu sem allir geta sætt sig við eða orðið sammála Eins það með trú og trúarbrögð. Ef við spyrjum, hvað trú? Hvað trúarbrögð? Þá líklegt að svörin verði margbreytileg. Sumir segja að trúarbrögð séu það að trú á guð eða guði. Aðrir telja trúarbrögðin feli í sér ákveðin skilning á tilverunni og stöðu mannsins í henni. Það alveg rétt að flest trúarbrögð feli í sér trú á einn eða fleiri guði og þau hafa að geyma ákveðin skilning á tilverunni, en trúarbrögðin eru ýmislegt annað og meira. Þau eru í rauninni mjög fjölbreytileg og hafa á sér margar hliðar. Við getum nefnt fjögur atriði sem skipta máli þegar við reynum að átta okkur á því hvað trúarbrögð eru. Í fyrsta lagi fela trúarbrögðin í sér samfæringu einstaklingsins tilvist guðs eða guða og þekkingu hans og skilning á grundvallaratriðum trúarinnar. Í öðru lagi fela þau í sér tilfinningalega eða trúarlega reynslu sem kemur meðal annars fram í afstöðu til guðsins eða guðana sem trúað á. Í þriðja lagi felast í þeim ýmiskonar athafnir, svo sem margskonar helgisiðir og tilbeðsla og uppfylling ýmiskonar siðabóða. Í fjórða lagi skapa þau samfélag milli manna og hafa áhrif á þjóðfélag þeirra. Þegar menn taka trú sína alvarlega, mótar hún í rauninni allt líf þeirra. Það hins vegar mjög misjamt hve virkir menn eru í trúsinni.